Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά θα δώσω το λόγο τώρα στη σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής για να συζητήσουμε και τα ζητήματα της οικονομίας και τα ζητήματα της πολιτικής, αλλά και κάποια άλλα θέματα που πολλές φορές περνάνε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά, που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Άλλωστε, με αυτή την ιδιότητα την καλώ σήμερα είναι η κυρία Γιάννα Γούτα. Καλώς ορίσατε, κυρία Γούτα.
Καλημέρα, κύριε Κοντογκουλίδη, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Και μια που πρώτη φορά βρισκόμαστε στον αέρα, να πούμε και τις ευχές για την καινούργια χρονιά.
Για καλή χρονιά. Έχετε οριστεί από τον πρόεδρο του κόμματος, τον Αντώνη Σαμαρά, αναπληρωτής γραμματέας σε θέματα περιβάλλοντος, έτσι.
Σωστά. Και αυτό για μένα ήταν και μεγάλη τιμή, αλλά το βλέπω και σαν μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βάλει τη σημαία της στο χώρο αυτό. Έναν χώρο που τον άφησε και τον οικειοποιήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι πλην της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως έχει κάθε λόγο να μιλάει για το περιβάλλον και να προτείνει να μεταφέρει τον ευρωπαϊκό λόγο και την ευρωπαϊκή πρωτοπορία για τα θέματα του περιβάλλοντος, όπως και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, η οποία έχει σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα του περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον που πια συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα, με την οικονομία, με την ανάπτυξη. Άρα πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι πραγματικά δεν το χαρίζουμε το περιβάλλον, ότι το περιβάλλον δεν έχει κομματικό χρώμα και ότι έχουμε πολλά να πούμε και να προτείνουμε.
Μάλιστα, θα τα πούμε για το περιβάλλον σε λίγο, αλλά θα σας πω κάτι που μου είπε ένας απλός άνθρωπος, ότι δηλαδή εντάξει τα ζητήματα περιβάλλοντος, εδώ δεν έχουμε όμως να ζήσουμε, η καθημερινότητά μας είναι τραγική και αναφέρομαι στα ζητήματα της οικονομίας,
ναι,
και με αφορμή και το σχόλιο που έκανα πριν.
Έχετε δει, και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο νιώθει ο κάθε πολίτης άμεσα αυτή τη στιγμή, γιατί αφορά την τσέπη του και τη δυσκολία που περνάει στην καθημερινότητά του. Βεβαίως και τα θέματα του περιβάλλοντος είναι μεγάλης προτεραιότητας και μέσα από την ανάπτυξη του περιβάλλοντος μπορεί κανείς μακροπρόθεσμα να βοηθήσει τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή το επίγον είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η οικονομία.
Πώς βλέπετε λοιπόν τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης, αν καταλαβαίνετε ότι όντως βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωριακό σημείο που σημαίνει ότι όλα είναι πιθανά, και κατά την άποψή σας τι πρέπει να γίνει προκειμένου η χώρα να μπει σε μια βάση όπου και το έλλειμμα θα μειώσουμε, αλλά και το χρήμα θα κινηθεί στην αγορά, διότι αν δεν κινηθεί το χρήμα στην αγορά, τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Σωστά, και να πω ότι συμπογράφω απολύτως το σχόλιο και όσα είπατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί πραγματικά το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία με προεκλογικές εξαγγελίες οι οποίες χάιδεψαν τα αυτιά του κόσμου και δημιούργησαν προσδοκίες. Βέβαια είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη της ελληνικής οικονομίας, και όχι μόνο σε αριθμητικά νούμερα και μεγέθη, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι τα διαρθρωτικά προβλήματα, αυτά που κουβαλάει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία εδώ και πολλές δεκαετίες, και που καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο πραγματικά. Επομένως αυτά όλα έχουν συσσωρευτεί, μας έχουν φέρει πραγματικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πολύ αποφασιστικούς χειρισμούς και πολύ δραστικά και γενναία και θαραλέα μέτρα. Ωστόσο αυτό δεν μπορούμε να το δούμε στις κινήσεις της κυβέρνησης. Καταρχήν έβαλε η ίδια έναν υψηλό στόχο για τις 100 πρώτες μέρες. Διάβαζα, και το μεταφέρω έτσι χαμογελώντας, ένα σχόλιο σε μια μεγάλη εφημερίδα, ότι ο Παπανδρέου ήταν σαν να έβαλε μόνος του ο ίδιος το δάχτυλο στη φάκα στην οποία πιάστηκε, γιατί έβαλε το στόχο των 100 ημερών, που τώρα σήμερα που τις έχουμε περάσει αυτές τις 100 μέρες φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος, και γι' αυτό ακούω κάποια σχόλια που λένε, μα καλά τώρα στις 100 μέρες θα την κρίνουμε την κυβέρνηση. Κρίνουμε τη συνέπειά της όμως, και κρίνουμε τις εξαγγελίες σε σχέση με αυτά που γίνονται.
Απ' την άλλη όμως, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε και το έχω πει στην εκπομπή εδώ και πάρα πολλές μέρες, ότι υπάρχει μια ανακολουθία των όσων ακούσαμε προεκλογικά και των όσων βλέπουμε μετεκλογικά. Ακόμα και το περιβόητο «Πού θα βρείτε τα λεφτά», το ερώτημα που τέθηκε στο Γιώργο Παπανδρέου. Υπάρχουν τα λεφτά, εμείς θα τα δείτε ότι θα κινηθούν στην αγορά, δεν υπάρχουν τελικά λεφτά, αυτό αποδεικνύεται. Αλλά απ' την άλλη όμως, και εδώ αφορά τώρα το δικό σας πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση που πήρε το ΠΑΣΟΚ, που βρήκε το Πασόκ στην οικονομία από τη Νέα Δημοκρατία ήταν η χειρότερη σε σχέση με τις οποιασδήποτε εναλλαγές κυβερνήσεων είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν νομίζω ότι η κατάσταση της οικονομίας είχε στο παρελθόν, όταν είχαμε αντίστοιχες εναλλαγές, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, έρχονταν το Πασόκ, έφευγε το Πασόκ, έρχονταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι είχαμε τόσο κακή κατάσταση. Άρα και οι ευθύνες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες. Κάτι που διαπιστώνω, έστω και με εκ των υστέρων, ότι αρχίζουν να το παραδέχονται πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι έτσι όπως τα λέτε και πραγματικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη και βεβαίως και η τελευταία κυβέρνηση η οποία παρέδωσε αυτή την κατάσταση στη σημερινή κυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, τις πολύ δύσκολες διεθνείς οικονομικές συγκύριες. Μέχρι τότε θα έλεγα ότι οριακά ελέγχονταν το πράγμα και υπήρχαν ίσως και κάποιες θετικές επιδόσεις, κάποιες βελτιώσεις στα νούμερα της ανεργίας κλπ. Ήρθε όμως καπάκι η οικονομική κρίση διεθνής και το πράγμα απορριθμίστηκε τελείως και απορριθμίστηκε, όπως είπαμε, όχι μόνο εξαιτίας του ότι μεγάλωσε ξαφνικά το έλλειμμα ή δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους λογιστικά προβλήματα, αλλά εκεί φάνηκαν πραγματικά οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και πιστεύω ότι αυτό ήταν το που μας έφερε στην τόσο πάρα πολύ δύσκολη αυτή συγκυρία και κατάσταση.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το ένα πρόβλημα στην κυβέρνηση σήμερα το οποίο εντοπίζουμε είναι αυτή η ανακολουθία ανάμεσα σε αυτά που προεξήγηλε προεκλογικά και σε αυτά τα οποία κάνει, και το άλλο θεωρώ πολύ κακό σημάδι που δείχνει προς τα έξω είναι αυτό το μπρος πίσω και αυτή η ασυμφωνία ανάμεσα στα υψηλά κυβερνητικά στελέχη ή αν θέλετε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους υπόλοιπους. Μια εικόνα η οποία σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση της οικονομίας δεν βοηθάει καθόλου ούτε στο εσωτερικό της χώρας ούτε στο εξωτερικό.
Εγώ τους έχω χαρακτηρίσει ερασιτέχνες μέχρι στιγμής από τις κινήσεις που κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός.
Σχεδιασμένες.
Μπορεί να έχουν θέληση, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή εμπειρία δημόσιας διοίκησης.
Όπως ομολόγησε και ο κύριος Παπακοσταντίνου προχθές, που είπε δεν ξέρω πώς να νομοθετώ.
Εγώ είμαι πολύ σκληρός απέναντι σε αυτό που είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου, διότι βλέπω ότι πολλά μέσα τα πέρασαν στα πολύ ψηλά και μάλιστα κάποιοι μεγάλοι αναλυτές, το μεγάλο το λέω ειρωνικά, βγήκαν και είπανε, είπε την αλήθεια και αυτό περνάει στον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν ξαναθήτευσε σε υπουργική θέση. Είμαι πολύ σκληρός και λέω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θήτευσε σε υπουργική θέση. Οποιοδήποτε υπουργός, όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, έχει υποχρέωση να ξέρει τι αναλαμβάνει. Είναι σαν να λέμε ότι αυτή τη στιγμή ένας γιατρός, ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στο χειρουργείο, νομιμοποιείται να κάνει, έχει ιατρική αμέλεια. Είτε είναι για πρώτη φορά στο χειρουργείο, είτε είναι για εκατοστή. Ο γιατρός σημαίνει ότι είναι γιατρός, ότι έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και ότι αν δεν κάνει καλά στη δουλειά, του, θα πάει στον εισαγγελέα. Δεν μπορώ να καταλάβω τέτοιες λογικές.
Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν γίνεται σε βάρος ή στην πλάτη του ελληνικού λαού να γίνονται προχειρότητες και να γίνονται λάθη που είναι ακόμα και διαδικαστικά λάθη για το πώς θα περάσει ένας νόμος.
Εδώ αποδείχθηκε ότι δεν ξέρουν να νομοθετούν.
Στοιχειώδης έλλειψη των βασικών διαδικαστικών θεμάτων. Και αν λοιπόν υπάρχει τέτοια στοιχειώδης έλλειψη σε αυτά τα βασικά διαδικαστικά που οφείλει κανείς, όπως είπατε, από την πρώτη μέρα που θα μπει στο Υπουργείο να τα γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά, ας μην είχε θητεύσει ως Υπουργός, όφειλε να τα ξέρει και να τα μάθει, τότε πραγματικά δημιουργείται μεγάλη ανησυχία. Και θα έλεγα σε αυτό το θέμα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μου κάνει εντύπωση που τόσο πολύ προωθείται η ιδέα της διαβούλευσης, για την οποία εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής και τη θεωρώ ένα πάρα πολύ θετικό βήμα γενικά. Ωστόσο, η κυβέρνηση μου δίνει εντύπωση ότι ενώ εξαγγέλει τη διαβούλευση με την κοινωνία, δεν διαβουλεύεται μεταξύ της. Τα στελέχη της δεν συζητούν, δεν συμφωνούν, δεν καταλήγουν σε μία κοινή γραμμή μεταξύ τους.
Προσέξτε τι κάνανε τώρα. Το φίλο στον κόσμο, και πρέπει να το πω αυτό και στη συνέχεια θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της συζήτησής μας. Κατέθεσαν την τροπολογία. Απέσυραν την τροπολογία για τις γονικές παροχές. Καταθέτουν το νομοσχέδιο με την μορφή κατεπήγοντος πάλι για τις γονικές παροχές και για τις αυξήσεις στα τσιγάρα και στα ποτά. Ξαφνικά βάζουν μια ρύθμιση στο νομοσχέδιο, ενώ επικοινωνιακά βγάζουν προς τα έξω ότι δεν θα αλλάξει και τίποτα στις λεγόμενες μικρές περιουσίες, διότι πλέον οι φοροεπιβαρύνσεις αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας άνω των 315.000 ευρώ. βάζουν ένα παράθυρο στη διαδικασία που στην ουσία θα δημιουργήσει μια νέα κατάσταση και θα έχουμε πράγματι φορολόγηση στις περισσότερες περιπτώσεις γονικών παροχών και όχι μόνο γονικών παροχών ακινήτων και άλλων, άλλων αντικειμένων που θα αγοράζονται, είναι οι άτυπες δωρεές χρηματικών ποσών. Και εδώ να το πούμε στον κόσμο, διότι είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα από το πρωί για αυτή τη ρύθμιση παγίδα για, που θα αφορά πλέον εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
Θα αφορά σχεδόν όλες τις ελληνικές οικογένειες.
Λοιπόν, έχει λοιπόν ένας, οι γονείς έχουν κάποια χρήματα για τα παιδιά τους. Με τον α ή β τρόπο, είτε γιατί εξοικονόμησαν κάποια λεφτά, είτε γιατί οι παππούδες άφησαν κάποια λεφτά, οι θείοι, οι γιαγιάδες, οτιδήποτε
κάτι
άλλο.
Το οποίο πολλές φορές γίνεται και εξανάγκη. Αν σκεφτούμε την ανεργία που πλήττει τους νέους και που μέχρι τα 30 μπορεί, μπορεί να μην έχουν δουλειά, τότε εξανάγκη γίνεται αυτό να συντηρεί λοιπόν η οικογένεια τα παιδιά.
Και φτάνει σε ένα σημείο, όχι, δεν έχει σχέση με τις καταθέσεις, γιατί οι καταθέσεις έτσι και εδώ φορολογούνται. Έχει σχέση με την αγορά, παραδείγματος χάρη, ενός περιουσιακού στοιχείου. Είτε είναι ακίνητο, είτε είναι αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τώρα ίσχυε το αφορολόγητο για αυτές τις άτυπες δωρεές χρηματικών ποσών. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι θα μπορούσε να το δικαιολογήσει ότι ένα μέρος των χρημάτων ήταν άτυπη παροχή από τον ένα γονέα του, από το δεύτερο γονέα του ή από τον παππού του ή τη γιαγιά του. Και έτσι γλίτωνε το φόρο.
Ναι. Κάτι το οποίο γινόταν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα στην αμέση ελληνική οικογένεια.
Τώρα λοιπόν καταργείται αυτό. Και τι γίνεται, φορολογούνται αυτές οι άτυπες δωρεές των χρηματικών ποσών από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10%. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα το φορολόγητο όριο ήταν 95.000 ευρώ και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για μια αγορά 180.000, 90.000 του έδωσε, είναι από χρήματα που πήραν από τον, από τον ένα γονέα του και 90 από τον άλλον, αυτό καταργείται και μπαίνει η φορολογία του 10% από το πρώτο ευρώ, παρακαλώ. Το ίδιο γινόταν και με τα αυτοκίνητα.
Και αυτό είναι κόντρα σε αυτό που διακηρύσει η κυβέρνηση, ότι γίνονται πιο κοινωνικοί οι φόροι. Όταν τους φόρους αυτούς τους βάζει σε όλα τα επίπεδα, από το πιο μικρό ποσό και κατεβαίνεις και στα πιο χαμηλά εισοδήματα, τότε δεν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως,
είναι μια ρύθμιση παγίδα που δεν αφορά φυσικά, όπως πολύ εύστοχα λέτε, τα μεγάλα ποσά και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία όπως πάνε να βγάλουν προς τα έξω, αλλά αφορά και το παραμικρό. Δηλαδή, έχεις 10 χιλιάρικα ευρώ αποταμιευμένα για το παιδί σου. Το παιδί σου γίνεται 20-22 χρονών, θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο, έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διότι ενδεχομένως δεν έχει κάνει και, φορολογική δήλωση.
Δεν έχει δουλειά ακόμα.
Ή δεν έχει δουλειά. Μέχρι τώρα από τις οικονομίες των παιδιών μπορούσε να δικαιολογηθεί το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ για το αυτοκίνητο, τώρα αυτό καταργείται, που σημαίνει ότι στα 10.000 θα επιβληθεί φόρος 10%, δηλαδή 1.000 ευρώ. Και αυτό συμβαίνει σε χιλιάδες οικογένειες. Αυτό το παράδειγμα που προανέφερα δεν αφορά τα μεγάλα στρώματα, αφορά τα λαϊκά στρώματα.
Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ασυνέπεια, όπως είπαμε, γιατί άλλες ήταν οι εξαγγελίες. Γενικά η εξαγγελία ήταν ότι δεν θα αυξηθούν οι φόροι. Και τώρα βλέπουμε μια φοροεπιδρομή η οποία δεν αφορά μόνο τα ψηλά εισοδήματα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε.
Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για φόρους και επειδή τώρα το αντικείμενό σας είναι το περιβαλλοντολογικό, και επειδή σε αυτή την εκπομπή συζητήσαμε με τον κόσμο πάρα πολλές φορές για τα λεγόμενα τέλη κυκλοφορίας που μας έτσουξε όλους το περασμένο μήνα αυτό το ποσό το οποίο πληρώσαμε, εγώ πήρα παραδείγματος χάρη το καθαριστικό από το Υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη, μου λέει θα πληρώσετε, ενώ μέχρι πέρσι πλήρωνα 202 ευρώ για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 1.600 κυβικών και το αγόρασα το 2002 με καταλήτη και είναι ένα καινούριο αυτοκίνητο που δεν νομίζω ότι ρυπαίνει.
Ρυπαίνει πολύ λιγότερο από άλλα παλιά τεχνολογίες και τα μη καταλυτικά, λοιπόν, τα οποία κυκλοφορούν ως βόμβες ανάμεσά μας.
Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο 7 ετών και μου λέει θα πληρώσεις πάλι 202 ευρώ και 50 ευρώ θα πληρώσεις περιβαλλοντολογικά τέλη. Και ρωτώ εγώ, όπως ρωτάει και οποιοδήποτε που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το χαράτσι τώρα το χαρακτηρίζουμε περιβαλλοντολογικό τέλος.
Σωστά. Αυτό ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη έκπληξη, αυτό που συνέβη με τα τέλη των αυτοκινήτων. Γιατί τα τέλη τα οποία είχαν εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν έναν στόχο. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά, δηλαδή χρειαζόταν κάποια διόρθωση, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν μια φιλοσοφία η οποία στόχευε στο να αποσυρθούν τα παλιά αυτοκίνητα, να αυξηθεί λίγο η φορολογία σε αυτά τα παλιά αυτοκίνητα τα οποία επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Και έχουμε πραγματικά ως χώρα και οι πόλεις μας έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιουργείται από αυτά τα παλιά αυτοκίνητα. Στόχευε λοιπόν στο να αποθαρρύνει τον ιδιοκτήτη να κρατάει, να συνεχίσει να κρατάει ένα παλιό αυτοκίνητο, αλλά του δίνει και κίνητρο να αγοράσει ένα καινούριο, καινούριες τεχνολογίες, δίνοντάς του κάποια χρήματα για την απόσυρση. Όταν λοιπόν κόβουμε αυτό το μισό κομμάτι της ρύθμισης που αφορά την χρηματοδότηση και τη βοήθεια για να αγοράσει κανείς ένα καινούριο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας και μένει μόνο το βαρύ φορτίο της φορολόγησης των παλιών αυτοκινήτων, είναι σαν να δίνουμε μια μεγάλη σφαλιάρα στους κατόχους των παλιών γιοταχή που πραγματικά ρυπαίνουν, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους και όχι απλά να τους τιμωρήσουμε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αλλάξουν.
Και τι πέτυχαν με αυτό? Πέτυχαν αυτό το οποίο το επισημάναμε εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτή την εκπομπή και δικαιωθήκαμε όταν ακόμα κανέ όλοι ήταν ανυποψίαστοι. Είχαμε πει και με βάση την επικοινωνία που έχουμε με τον κόσμο ότι δηλαδή πολλοί ιδιοκτήτες παλιών αυτοκινήτων θα πάνε να καταθέσουν τις πινακίδες τους στην εφορία και τώρα λέει το ρεπορτάζ είναι γεμάτες οι υπηρεσίες πλέον των αρμοδίων υπουργείων με κατατιθεμένες πινακίδες παλιών αυτοκινήτων. Δηλαδή πάλι δεν παίρνουν και τα χρήματα που είχαν σκοπό να πάρουν.
Είπα ότι 150.000 πινακίδες κατατέθηκαν.
Μεγάλος αριθμός.
Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτές όλες τις οικογένειες που ξαφνικά μένουν χωρίς αυτοκίνητο. Αυτές θα έπρεπε να τις βοηθήσει κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο.
Οι περισσότερες από αυτές, για να μην υπερβάλλουμε, έχουν και δεύτερο αυτοκίνητο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 150.000 επί 800 περίπου ευρώ, γιατί αυτό είναι τα τέλη στα περισσότερα παλιά αυτά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα του μεγάλου κυβισμού. Κάντε έναν πρόχειρο υπολογισμό να δείτε τι χρήματα από αυτά που είχαν προϋπολογίσει ότι θα έπαιρναν δεν θα παίρνουν τελικά.
Και αυτό βεβαίως, αλλά το βασικότερο για μένα και το οποίο είναι σωστή πολιτική ηθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι ότι αποκόψανε το μέτρο από την περιβαλλοντική του διάσταση, από την περιβαλλοντική του χρησιμότητα και σκοπιμότητα και αφήσανε μόνο τον φοροεισπρακτικό του χαρακτήρα, δηλαδή κανένα όφελος, απλώς όπως είπαμε την σφαλιάρα της φορολόγησης στους κατόχους των παλιών αυτοκινήτων. Γενικά όμως πρέπει να πούμε ότι εκεί η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε με τη φορολόγηση των αυτοκινήτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συνδέει απολύτως την επιβάρυνση του αυτοκινήτου με τις εκπομπές του στην ατμόσφαιρα, τις εκπομπές και του διοξιδίου του άνθρακα και των υπολείπων ρήπων. Και θα έλεγα ότι υπάρχει και η ιδέα του να η επιβάρυνση αυτή να σχετίζεται και με τα χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι διαφορετικό το να κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και διαφορετικό είναι να το χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη μια φορά το μήνα. Υπάρχουν πολλές ιδέες που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Εκείνο που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό του Έλληνα καταναλωτή και να το βοηθήσουμε και οικονομικά, είτε με φοροαπαλλαγές είτε με ενισχύσεις άλλου τύπου οικονομικές, είναι να πάει ο Έλληνας προς τα καινούργια αυτοκίνητα, όχι απαραίτητα μικρά ή μεγάλα, αυτά τα οποία εκπέμπουν λίγο. Να αποτελεί αυτό κριτήριο στην αγορά ενός αυτοκινήτου, έτσι ώστε τελικά να ελαφρύνουμε λίγο τις πόλεις μας από αυτήν την φοβερή ατμοσφαιρική ρύπανση από την οποία υποφέρουμε.
Έχω να σας κάνω πολλά ερωτήματα. Και για την κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, την νέα Υπουργό Περιβάλλοντος. Διότι το αντικείμενό σας, από ό,τι φαίνεται και στο κόμμα, είναι περιβαλλοντολογικό. Είστε αναπληρωτής γραμματέας περιβάλλοντος.
Και των πραγμάτων τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως όλες αυτές τις δράσεις τώρα και θεσμικά.
Και για την κυρία Μπιρμπίλη, και για το περιβάλλον και για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και για τις πρώτες μέρες του Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα μάλιστα μου ήρθατε πολύ ενημερωμένοι με την εφημερίδα Αναχείρας, την εφημερίδα που τον κόσμο του επενδυτή.
Ναι, έχει μια συνέντευξη του.
Λοιπόν, μια συνέντευξη του κυρίου Σαμάρα, εγώ δεν την είχα υπόψη μου και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε με την εφημερίδα που λέει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα το πείτε, θα τα σχολιάσουμε. Προτείνω όμως, λοιπόν, να κάνουμε ένα time out, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι επιλογή του Ευθύμη Δινάλη και θα έχουμε μετά όλο τον χρόνο, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση στο στούντιο με την κυρία Λιάννα Κούτα.